Elektrikarjane. Elektrikarjane.
On aasta 1987. Õhus on tunda ajalootuulte pöördumise esimesi puhanguid. Minu jalad mõõdavad Riia vanalinna munakivisillutist. Möödun 13. sajandi algul ehitatud Jaakobi katedraalist ja astun selle kõrval asuva väikese majakese eeskotta. Uksekell ei tööta elektriga, vaid ukse keskel on võtmekujuline pöördlüliti, mida tuleb keerata, et teisel pool hakkaks kelluke helisema. Kostuvad lohisevad sammud. 92-aastane kardinal Julian Svaivots, Läti katoliku kiriku juht, tuleb ise ust avama, toa sussides. Laiduab slaavets Jeesus Kristus, kiidetud olgu Jeesus Kristus, tervitan teda iidse kombe kohaselt ja kardinal vastab passi häälel. Mužigi mužos, igavesest ajast igavesti. Sellest lihtsast mehaanilisest uksekellast algas minu jaoks Riia katoliku piiskopkond ja selle peavalitsus ehk Riia kuuria. See töötas nädalapäevadel kella 10 kella 12 ja koosnes tavaliselt kahest või kolmest inimesest, kui abipiiskop Tsakuls või kantsler Naglis juhtusid kohal olema. Kuid tihti oli kardinal päris üksi, nagu ka seekord. Ta kutsub mind sisse ja ma teatan talle oma tuleku põhjuse. Vajan üht dokumenti usuasjade volinikule esitamiseks. Nimelt töötasid Eesti kaks tolleks ajaks säilinud katoliku kogudust Riia piiskopkonna alluvuses, sest sovjetliku okupatsioon oli Eesti apostliku administratuuri likvideerinud. Kardinal paneb mu natuke logiseva kirjutusmasina taha natuke logisevale puutoolile istuma ja dikteerib teksti. Nii läheb lihtsalt kiiremini. Siis annab ta paperile allkirja ning kinnitab selle oma pitsatiga. Pärast väikes sõbraliku vestlust saadab ta mu õnnistusega teele ja uks vajub mu selja taga kinni. Nii toimus neil päevil, võib-olla kogu katoliku maailma kõige minimalistlikum ja efektiivsem üle kahe riigi piiri ulatuv kiriku valitsemine. Järgnevatel aastakümnetel tuleb mul külastada mitmete maade kiriku valitsusi, kuni Vatikanini välja. Nähes kvartalite kaupa kulgevaid uhkeid ajaloolisi hooneid ning nendes tähtsalt sagivaid sadu ametnikke, on mul ikka silme ees see oma esimene kardinal ja viis, kuidas ilma ette helistamatagi said probleemid lahendatud 20 minutiga, millesse mahtus veel tõrtsuke jutuajamistki kiriku peaga. Kuidas sai kristliku kiriku igapäevaelu organiseerimine üldse alguse? Missuguseks kujunesid selle struktuurid ja kuidas need arenesid? See on omaette lugu, millesse tahan tänases saates natuke selgust tuua. Ja mina olen preester Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Kiriku valitsemine ja haldus, Rooma kuuria läbi aegade. Tänased muusikafragmendid pärinevad Böömi ehk Tšehhi päritolu barokkhelilooja Jan Dismas Zelenka Sulest, kes elas praktiliselt täpselt samal ajal kui Johann Sebastian Bach ning tegi oma elutöö kuulsas Dresdeni õukonna kapellis. Heliloojana on ta tuntud oma innovatiivsuse, geniaalse kontrapunkti, kromaatilise harmoonia, sünkopeeritud rütmide ja virtuoossust nõudvate partiide poolest. Teda kutsutakse vahel Bachi katoliiklikuks kasuvennaks. Thank you. Päris alguses olid kristlased taga kiusatud ja kirikuhooneid neil veel polnud. Kuid juba apostlite tegude raamatust saame lugeda. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ühisvara olemasolu aga eeldab, et seda tuli ka hallata. Kristuse kirik rajanes küll 12 apostlil, kes olid saanud käsu kuulutada evangeeliumi kogu maailmale, kuid administratiivsete probleemide lahendamine hakkas käima neile üle jõu ja raiskama nende väärtuslikku aega. Sellepärast pidid nad leidma ja seadma vastavatesse ametitesse inimesed, kelle hoolde võis maiste asjade eest hoolitsemise usaldada. Selle kohta, kuidas tekisid esimeste koguduste omavalitsused, võime saada aimu apostlite tegude raamatu 6. Peatükist, kus antakse üsna täpne kirjeldus. Aga neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate vastu, et igapäevases abiandmises jäetakse nendel eset kahe silma vahele. Siis kutsusid need 12 kokku jüngrite kogu ning ütlesid. See ei sobi, et me Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. Vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele. See kõne meeldis tervele kogukonnale ja nad valisid Stefanose, mehe täis usku ja püha vaimu, ja Filippuse ja Prokorose ja Nikanori ja Timoni ja Parmenase ja Nikolaose, juudi usku pöördunud antiooklase. Need seadsid nad apostlite ette ja kui nad palvetasid, panid nad oma käed nende peale. Tsitaadi lõpp. Diakonitele toetuv haldussüsteem algas tõesti leskede abistamisest ja toidulaudade eest hoolitsemisest. Kuid juba 3. Sajandi keskel Rooma piiskop Fabianuse poolt allkirjastatud dokumendist selgub, et diakonaat oli vahepealse 2 sajandi jooksul muutunud organiseerivaks alus- ja haldusstruktuuriks, mis hõlmas kõiki üle Rooma riigi hajutatud kogudusi ja kaugemalegi. Näiteks India kristliku kiriku ehk niinimetatud toomakristlaste kõige kõrgemaks ametikandjaks oli India ülemdiakon, kes oli kiriku varahaldaja. Oma pühitsuselt oli ta mitte piiskop, vaid preester, kuid oma auväärsuselt võrdsustati teda rajaga, vürsti ehk kuningaga. See ametikoht püsis kuni 1706. aastani. Samuti täitis ka Lääne-Euroopas piiskopi ülemdiakon veel kaua praktiliselt tema generaalvikaari ehk esimese asetäitja ülesandeid. Algkristuse perioodil oli diakonaat niisiis kogu kirikus väga tooniandev institutsioon. Paraku, nagu tunnistab 4. sajandi kirikuisa Ambrosius, hakkasid Euroopas ja Väike-Aasias tegutsenud niinimetatud regionaaldiakonid enda aja jooksul järjest rohkem eliidiks ja muust kogudusest paremaks pidama. Samuti kutsub püha Hieronymus veidi hiljem Rooma regionaaldiakonaati sõnaga senat, viidates mõrule asjaolule, et kirikut oli hakatud valitsema ilmaliku võimustruktuuri ja kahjuks ka eetika põhimõtetel. Rooma riigi idapoolsel alal, kus asus pealinn Konstantinoopol, oli kirik täielikult riigivõimu kontrolli all. Teoloogiliste küsimuste üle võidi ju keisriga veel vaielda, kuid halduslikust küljest toimis kirik sisuliselt riigiministeeriumina, alludes täielikult keisrite poliitilisele tahtele. Roomas, mis oli võimukeskusest kaugele jäänud, hakkas kirik seevastu vähehaaval iseseisvuma. Konstantinoopoli võim niinimetatud Rooma hertsokonnas, ladina keeles Ducatus Romanus, mis hõlmas Rooma linna ja selle ümbrust, jäi üha nõrgemaks ning kirikuametnikud hakkasid olude sunnil riiklike funktsioone aegamisi üle võtma. Üsna ootuspäraselt võeti seejuures ka suur osa ametinimetusi üle keisrikoja aparaadist. Apostlite tegude raamatus nimetatud seitsmest mehest ehk seitsmest diakonist kujunisid keskajal välja kiriku seitse kõrgemat ametnikku. Nimelt toimisid 4. sajandist alates Rooma kirikus seitse niinimetatud Juditses Palatini ehk paavsti palee kohtuniku, kes olid Rooma piiskopkonna valitsemise ja majapidamise ametkondade juhid. Seda mööda, kuidas paavstide ilmalik võim kasvas, omandasid ka nemad üha suurema tähtsuse. Nende ülesanded hõlmasid kogu paavsti riigi keskhaldust ja seda nii Roomas endas, kui ka Rooma kiriku äärepoolsetes valdustes ehk patrimooniumides. Need samad seitse juuditses Palatini olid vajadusel ka paavsti saadikuteks, lisaks olid neil kindlad kombepärased ülesanded pidulikel protsessioonidel ja muudel suurtel kiriklikel tseremooniatel, kus paavst isiklikult osales. Kõige kõrgemad neist positsioonidest olid paavsti kantselei ülem ja arhiivi ülem, vastavalt siis primitseerius notariorum ja sekunditseerius notariorum. Need olid paavsti notarite kaks ülemust, kes jälgisid ametlike dokumentide koostamist, viisid läbi kohtulikke uurimisi ja lahendasid juriidilisi küsimusi, mida esitati paavstikule kohtule. Notarius tähendab ladina keeles märkmete tegija, kiirkirjutaja. Primitseerius aga tulenes kahest ladina sõnast, primus esimene ja tsera vaha, sest primitseeriusel oli õigus kanda oma nimi esimesele ametnike nimekirja, mida peeti vahatatud tahvlil. Notarite ülesandeks oli ka kõigi omandiga seotud küsimuste dokumenteerimine, ostu- ja müügitehingute, päranduste ja kingituste vormistamine ning nende kinnitamine oma allkirjaga. Varade suurenedes hakati järjest rohkem vajama seda tüüpi usaldusväärseid ametnikke ka kirikus. Nomenculator või ka nomenclator, tõlkes nimede nimetaja, oli algselt ori, kelle ülesandeks oli hüüda välja oma isanda nime, valmistades talle teed kõikjal, kuhu ta läks. Kirikus aga kutsuti selle nimega ametniku, kes korraldas sotsiaalabi vaeste heaks ehk almuste jagamist, nagu seda tolle ajal käsitleti. Kuid ka vana ülesanne sai uue kuue. Muuhulgas jäi nomenculaatori ülesandeks külaliste nimede välja hüüdmine paavsti ametlikel vastuvõtudel. Lisaks sellele tegeles ta paavstile esitatud petitsioonide ehk palvekirjade menetlemisega ja teda nimetati vahel ka adminikulaatoriks ehk haldajaks. 9. sajandil asendati nomenculaatori ametinimi protoskriniaariusega, mis tähendab ülemarhivaari ja tema valitses ka Rooma avalike koolide üle, kus koolitati kirjutajaid. Järgmised vajalikud ametid keskaegses kirikuvalitsemises olid arkaarius, tõlkes laekategija ja satsellaarius, rahakotihoidja. Need kaks olid kõrgemad finantsametnikud paavsti lateraanpalees, kes vastutasid laekumiste ja väljamaksete eest, Neile allus kolmas varahaldaja, Vestararius, tõlkes rõivahoidja, kelle ülesanded ei piirdunud ainult paavsti garderoobi üle valitsemisega, vaid ta hoidis ka tema saladusi. Hiljem nimetati Vestararius ümber kameraariuseks ehk kammermeistriks. Natuke kurja kuulutavamad tegelased olid Primitserius Defensorum ja Sekunditserius Defensorum. Nemad olid defensorite ehk kaitsjate ülemad, kelle alluvad teostasid järelvalvet teiste ametkondade üle. Defensori amet, mille kirik riigilt üle võttis, keskendus järelvaataja funktsioonile. Algselt oli defensor civitatis ehk tõlkes riigikaitsja, hilisantiikse Rooma ametnik, kelle ülesandeks oli kontrollida kohaliku võimuorganeid, linna- või maakonnanõukogu liikmeid, decurione ehk kurialiseid, ja kindlustada, et nad ei koormaks elanikkonda liiga suurte maksudega. Paraku korrumpeerus riiklike defensorite amet kiiresti, nii et nad hakkasid õigluse kaitsmise asemel hoopis enda kasuks makse sisse nõudma, ehk nii-öelda katust pakkuma. Rahva eest seismise funktsioon langes siis täieni kirikuõlgadele. See tähendab, muutus piiskopide ja nende juhitud ametkondade ülesandeks ning see tingis vajaduse kiriklike defensorite järele. Need erinevad ametid kujunesid välja alates 4. sajandi lõpust, kui paavst hakkas muutuma ilmalikuks valitsejaks ja pidi ka oma majapidamise organiseerima vastavalt uuele olukorrale. Suurem märkimisväärne haldusreform toimus paavst Gregorius esimese ajal, kes istus Peetruse aujärjel aastatel 590-604. Gregorius ise oli munk ja munkluse edendaja, kuid kirikuvalitsemise usaldas ta üha enam ametnikkonna kätte. Esimesel kristlikul aastatuhandel ei tegelenud kõrgemate vaimulike ametite kandjad haldusega. Nad keskendusid enne kõike vaimulikele ülesannetele, nagu näiteks teoloogilised vaidlused, liturgia ja rahva õpetamine. 8. sajandil formeerus uus struktuur, kardinalite kolleegium, mis kujunes aja jooksul kiriku juhtorganiks. Nimetus kardinal tuleneb ladinakeelsest sõnast cardo, mis tähendab pöördepunkti või ukse hinge. Seda mõistet kasutati hilisantiigis tähistamaks piiskopi või preestrit, kes oli osaline kõrgemas võimuorganis kui see, mis oli tema ordinatsioon ja põhitegevus. Näiteks kui keegi töötas koguduse vaimulikuna, kuid kuulus samas ka piiskopi nõuendjate hulka, siis oli ta kardinal. Kuni 16. sajandini kasutati kardinali mõistet rahvakeeles sageli selleks, et eraldada pealinna peentvaimulikkonda, provintsi matside omast, ja see tähendas lihtsalt väljapaistvat või ülemat või siis lihtlavast meelitust. Roomas aga muutus kardinal 6. sajandist alates vaimulikuks aadli tiitliks. Seda tiitlit jagati esmalt just diakonitele, sest kõrgemad vaimulikud said ju ennast niigi tähtsaks pidada. Hiljem laienes kardinali ameti nimetus paavsti lähematele nõuandjatele. See tähendab Rooma algselt 25 tähtsa niinimetatud tiitelkiriku ülempreestrile ja 7 ümberkaudse piiskopkonna piiskopile. Nii tekiski kardinalide kolleegium, mis koosnes kardinal piiskopidest, kardinal preestritest ja kardinal diakonitest. Tänapäeval on see nimetuste süsteem säilinud sisemise nokkimisjärjestusena. Tegelikult on nad aga kõik piiskopi pühitsusega vaimulikud. Piibelliku 7 diakoni otsene funktsioon oli esimese aasta tuhande lõpuks kahanenud vaid liturgiliseks teenistuseks altari ümber. Roomas nimetati neid paleediakoniteks ja nende eesotsas oli ülemdiakon. Kes aga ei tahaks tähtis olla? Ja nii loodigi 11. sajandil neile lisaks veel 12 regionaaldiakoni ametikohad. Läänekirikus laiemalt muutus diakoni seisus juba 9. sajandist alates siiski vaid ajutiseks vaheastmeks enne preestri pühitsust. Kardinaldiakonid see vastu olidki just kirikuvalitsuse ametnikud ja haldajad. Samuti olid nad tegevad hoolekandeasutustes. Vahemärkusena olgu öeldud, et kristlaste tagakiusamise lõppedes toimus koguduste kinnitamine, neile kirikute ehitamine ja haldamine enamasti ilmalike valitsejate volitusel. Hiljem võisid seda teha ka kohalikud vürstpiiskopid. Kõrgema võimukandja suhtluspartneriks koguduse majandusküsimustes olid vastava koguduse vaimulikud. Suuremates linnades, kus kogudustel sageli üht kindlat valitsejast patrooni polnud, tekkisid koguduse nõukogud, mis koosnesid rikkamatest ja auväärsematest ilmikutest. Paavst Silvester teise ajal 10. sajandil seati kuningriigi aparaadi eeskujul ka paavsti institutsiooni juures ametisse niinimetatud kantsellaarius, kantsler, ametnik üle kõigi ametnike, sisuliselt peaminister asjade valitseja. Paavst ei saanud oma auväärsuse poolest teistele ilmalikele valitsejatele millegi poolest alla jääda. Paavsti tähtsusest kogu Euroopa lääneosa jaoks annab tunnistust fakt, et tema paleest kujunes lausa oskussõna uhkemate losside tähistamiseks. Nimelt elas ta Roomas palaatsiumi künkal Lateraanpalees, mis oli sedavõrd uhke ehitis, et sellest kandus praktiliselt kõigisse Euroopa keeltesse üle palee mõiste, mis tähendas eriti uhket lossi. Itaalia keeles kõlab see palazzo, saksa keeles pfalz, inglis keeles palas ja prantsuse keeles palee, nagu me seda ütleme ka eesti keeles. Varem mainitud 7 palee kohtuniku ehk juditses palatiini auväärne amet hääbus paraku järgjärgult 11. sajandi keskpaigaks. 10. sajandi poliitiliste rahutuste järel algatatud reformid olid asetanud kardinalide kolleegiumi Rooma kuuria juures sellisele positsioonile, mis oli varem olnud paleekohtunike pärusmaa. Mõnda aega olid kirikuriigi kõige tooniandvamateks ametnikeks niinimetatud juudises de clero, kleeruse kohtunikud, kes muide polnud sugugi paavsti käepikendused, vaid ajasid üpris iseseisvat poliitikat. Kiriku organiseerimisel on sügava jälle jätnud püha Hildebrand Soanast, kes elu lõpuks tõusis ka Peetruse troonile Gregorius 7. Nime all, valitsedes aastatel 1073-1085. Enne paavstiks saamist töötas ta pikalt ülemdiakonina, ehk kiriku administratsiooni juhtfiguurina, ning kirjeldas juba siis oma ülesandeid tiitlina kõlava nimega. Ökonomus Sancte Romane Ecclesiae, püha Rooma kiriku majandusjuht. Tema valitsuse ajal 11. sajandi lõpupoole korraldati Rooma kiriku asjade valitsemine ümber kuningliku õukonna eeskujul. Kirik sai oma iseseisva administratsiooni, mis toimis oma eripäraste reeglite järgi. Need uued eeskirjad olid seotud ka paavsti valimisega. 1059. aastal võeti vastu seadus, mille kohaselt oli uue paavsti valimine kardinalide kolleegiumi privileeg. Juditses de clero, kes varem olid täitnud ka kirikuriigi haldamisega seotud ülesandeid, pidid nüüdsest piirduma vaid kohtuvõimuga. Rahandust hakkas valitsema niinimetatud Camera Apostolica, mille eeskujuks oli Saksa kloostrites toiminud rahandussüsteem ja mille eesotsas seisis kamerarius, kammermeister, kõrge finantsametnik, keda ei tohi segi ajada kambellaanuste, kambeeriuste ehk kammerherrade või kammerteenritega, kes toimisid Euroopa monarhide õukondades tseremooniameistritena. Ja veelgi vähem on kameraariuste puhul tegemist kamberoonidega ehk hiidkrevettidega, kes pakuvad suurepäraseid maitseelamusi Itaalia restoranides. Teisel kristlikul aastatuhandel hakati Rooma kirikuvalitsust Palatinum Lateranense asemel nimetama kuuriaks. Sõna kuuria on mugandunud vana ladina keelest ja kõlas algselt coviria, meeste kooslus. Nimelt jagunesid vana Rooma riigis kolme tähtsaima patriitsi perekonna esindajad 30 gruppi, mida nimetati coviriateks. See struktuur hõlbustas valimiste läbiviimist mitmesugustesse riigiametitesse ja pidi esindama Rooma kodanike meelsust. Aja jooksul mugandus sõna coviria kuuriaks ja hakkas tähendama senatit või mistahes koosolekut või koosoleku paika. Keskajal nimetati ka kuningate lähemate nõuandjate ringi nimega kuuria regis ja nii mõneski kontekstis esineb kuuria kohtu tähenduses. 7. sajandiks oli selle nimetuse algne tähendus unustusse vajunud ja täitus uue sisuga nüüd juba lihtsalt kõla järgi. Nimisõna tuletati tegusõnast curare, hoolitsema, hoolt kandma. Rooma piiskopi ametkondade koondnimena ilmus kuuria mõiste kiriku dokumentidesse esmakordselt paavst Vashalis teise valitsuse ajal, aastal 1101. Üksikute Rooma katoliku piiskopkondade peavalitsusi nimetatakse tänapäevani selle nimega, kuigi tavapärasemad nimetused on ordinariaat ja generaalvikariaat. Näiteks ka sel ajal, kui mina õppisin Riia vaimulikus seminaris, kutsuti kohaliku piiskopi ametkonda ikka kuurijaks. Üldiselt kujundati aga paavsti kuurija 12. sajandi alguses veelgi sarnasemaks ilmalike valitsejate õukondadele. Ka paavstil oli siis oma, nii nimetatud pintserna. See tähendab joogiülem ehk peasommelier, kes asendus hiljem putikulaariuse ehk kildrite valitsejaga ning kelle ülesanne oli koos tapiferi ehk köögi- ja lauaülemaga paavstile serveeritavad toitu ja jooki ise maitsta, et veenduda selle ohutuses pühale isale. Samuti oli paavstil oma mareskalkus ehk marssal, kes polnud 12. sajandil üldsegi mitte sõjapealik, vaid hobusetallide ülem, nagu reedab selle nime vanagermaani keeltest pärinev algtähendus. Marach tähendas hobust ja skalk teenrit. Marssalitele allusid konstaablid, kelle nimi tulenes ladinakeelsest terminist comes stabulo, talligraaf. Mitmetel põhjustel ma siiski ei soovita tänapäeval küsida end konstaablina esitlenud politseinikult, kas tema hobustele heine ikka jätkub. 13. sajandi alguses valitsenud paavst Innocentius III oli esimene Rooma piiskop, kes nägi end Kristuse vikaarina maa peal ja määrates maapealse katoliku kiriku sellisena, mida lõppkokkuvõttes oli pädev juhtima vaid paavst ainuisikuliselt. Samas tunnistas ta vajadust meeskonna töö järele ja delegeeris vastutusrikkaid ülesandeid oma alluvatele. Riigijuhi kõrval oli ju paavst veel ka vaimulik juht kogu Lääne kirikule. Haldusreformide vaatenurgast väärib ära märkimist veel Avignoni paavst, Clemens VI, kes 14. sajandi keskel valitsedes arendas oma kuuria finants- ja õiguskeskuseks, mille kõrgemad ametnikud jätsid metseenidena jälje ka nii kunsti kui kultuuri ajalukku laiemalt. Paavstidel oli juba keskajal oma erasekretär, kuid eraldi ametkond, Camera Secreta, mida loetakse tänase Rooma kuuria riigisekretariaadi eelkäijaks ja mida võiks ehk tõlkida usaldusametiks, asutati paavst Martinus V ajal 15. sajandi algupoolel. Esialgu tegeles see ametkond paavsti salajase kirjavahetuse haldamisega, kuid võttis järgnevatel sajanditel endale üha ulatuslikumaid ülesandeid. Veidi etterutates võib öelda, et riigisekretäri ametinimi, Secretarius Status Sanctitatis Suae, ilmus kuuria dokumentatsiooni 1605. aastal. 16. sajandil arenes välja kirikuriigi diplomaatiline esindatus. Suurematesse riikidesse asutati saatkonnad, mida nimetati nuntsiatuurideks. Ladina tegusõnast nuntsiare, teatama, kuulutama, käsku edastama, aga ka peale kaebama. Sama 16. sajandi lõpuks nägi kirikuvalitsus välja järgmine. Paavsti otseses alluvuses töötasid niimetatud monokraatilised organid. Kardinal Camerarius ehk Camerlengo, kammermeister, kes oli kirikuriigi ilmaliku osa valitsusjuht. Temale allus niinimetatud kardinaale nepote, tõlkes kardinal onupoeg ja onupoeg ta paavstile tavaliselt ka oli, kes täitis kirikuriigi superintendendi ja välisministeri ülesandeid. Ning kolmandaks, kardinal kantsler oli omakorda onupoja asetäitja, sekretär, nõunik ja tema otsuste täidesaatmise korraldaja. Kolmele monokraatilisele organile allusid niinimetatud kollegiaalorganid. Esiteks apostelik kantselei, mis korraldas kirikuriigi majandust ja mida juhtis kardinal kammermeister. Teine kollegiaalorgan ehk apostelik sekretariaat oli kantseleist eraldi seisev. Selle eesotsas oli Secretarius Domesticus ehk paavsti erasekretär. See ametkond haldas paavsti siseringi dokumentatsiooni. 16. sajandi keskel asutas paavst Paulus III meile juba tuttavama nimega ametkonna, niinimetatud Sacra Congregatio Romane et Universalis Inquisitionis, tõlkes siis Rooma ja üleilmse inkvisitsiooni püha kongregatsiooni. Sealt tevis üldtermin kongregatsioon peagi tähistama kõiki tähtsamaid kirikuriigi ametkondi. Congregare tähendab ladina keeles otsesõnu karja kogunema. Muidugi oli inkvisitsioon ju ka varem olemas olnud, kuid nüüd pandi see ametkond uude vormi. Kongregatsioonina oli selle asutuse eesotsas ülev inkvisiitor ja sinna kuulusid 6 kardinali ning selle ülesandena nähti ajastu vaimus enne kõike protestantismi leviku piiramist. 1588. aastal rajas paavst Sixtus V oma apostliku konstitutsiooniga Immensa Eterni Dei, ühtse universaalse kiriku ja paavstiriigi halduse. See koosnes 15 kongregatsioonist ja seda peetakse tänapäevase Rooma kuuria sünniks. Muidugi toimus järgnevate sajandite jooksul mitmeid muutusi nii ametite struktuuris kui nende vastutusvaldkondades. Pärast 16. sajandi reforme toimusid järgmised suuremad ümberkorraldused Rooma kuurias. Alles aastal 1908, kui paavst Pius X eraldas haldusosakonnad kohtuorganitest. Vatikani teise kirikukogu järel 1967. aastal kohandas paavst Paulus VI Rooma kuuria konsiili soovituste järgi. Paavst Johannes Paulus II jätkas oma eelkäijate reforme. 1985. aastast ei nimetata kongregatsioon enam pühadeks Sacra Congregatio, nagu see oli varem tavaks. Kolm aastat hiljem tõi apostelikus konstitutsioonis pastor Bonus avaldatu taas kaasa muutused kirikuhaldusstruktuurides. Nimelt, kiriku 9 tähtsamat juhtorganit jäid kandma nime kongregatsioon, ülejäänud aga muutusid niinimetatud dikasteeriumiteks, kreekakeelses sõnas dikasteerion, mis tähendab kohtuorganit ja tuleneb verbist dikatso, otsustama. Hetkel viimasena teostatud kuuriareform käivitati märtsis 2022 paavst Franciscuse apostliku konstitutsiooniga Predicate Evangelium, milles nüüd juba kõik kongregatsioonid nimetati ümber dikasteeriumiteks. Seda, kas teistmoodi nime all edeneb evangeeliumi kuulutamine kuidagi endisest paremini või kulutõhusemalt, peab ilmselt näitama alles aeg. Tänase Rooma katoliku kiriku valitsemine jaguneb 4 suure ametkondade grupi vahel. Tähtsaim neist on riigisekretariaat. Teiseks suureks grupiks on 16 või mõned allikate kohaselt 19 dikasteeriumi. Kolmandaks üksuseks on majandusasjade sekretariaat ja neljandaks komisjonid ja bürood või muunimelised organisatsioonid. Riigisekretariaat allub otse paavstile ja on esmalt määratud lahendama operatiivselt kõik võimalik ette tulevaid probleeme. Riigisekretariaadi haldusalasse kuulub ka välispoliitika ja diplomaatilised suhted. Dikasteeriumeid või varasemalt kongregatsioone võib võrrelda ilmaliku riigiministeeriumitega ja nende nimetused kirjeldavad üldiselt neile usaldatud ülesandeid. Raadiosaates läheks paraku täielike nimede üleslugemine pikaks ja igavaks. Lühidalt võib öelda, et dikasteeriumite vahel ära jagatud valdkonnad puudutavad kirikuvalitsust, haldust, õpetust, liturgiat, missionit, hoolekannet, haridust, kultuuri ja teadust. Dikasteeriumite hulka loetakse ka kiriku kohtu 3 osakonda. Loeme nad üles. Esiteks, penitentsiaari apostolika, apostelik meeleparanduse osakond, mis tegeleb pühale toolile reserveeritud spetsiifilised kiriklike süüasjade menetlemisega, nagu näiteks pihisaladuse väljaandmine, absolutsiooni andmine oma kuriteokaaslasele ja muu seesugune. Teiseks, sõnast allkiri või tempel tuletuva nimega ametkond, signatura apostolika, on kiriklik ülemkohus, millele võib edasi kaevata ja mille otsus on lõplik. Kolmas kohtuinstants kannab kummalist nime, Rota Romana, Rooma ratas. See nimi ilmub kiriku dokumentidesse 1336. aastal, kuid pole kindlalt teada, kas tulenes nimi kohtusaalist, kus põrandaplaatide mustrist moodustus ring, kus kohtunike toolid asetsesid ringikujuliselt või hoopis ratastel liigutatavast lauast, millel hoiti raskeid seaduse raamatuid. See osakond tegeleb abielu kehtivuse ja lahutuse probleemidega ning sellega kokku puutunud isikud teavad, et nimel on mõju ka teguviisile. Nimelt tuleb otsust ära oodates aastaid, just kui hamstri või oravana rattas ringi joosta. Muide, seni pikim protsess Rooma ratta kohtus kestis 35 aastat. 1956. aastast kuni 1991. aastani ja selles osalesid 28 kohtunikku. Püha tooli kolmas, ehk majandustegevuse üksus, on usaldatud ökonoomide nõukogu, sekretariaadi ja paavstiku asjade valitseja ehk patrimooniumi haldaja kätte. Paavstil on ka oma keskpank, mida ei tohi segi ajada niinimetatud Vatikani pangaga. 1887. aastal paavst Leo 13. loodud organisatsiooniga Instituto per le opere di religione, lühendatult IOR. Just see viimane sai möödunud sajandil kurikuulsaks oma läbipaistmatuse, numbrikontode ja rahapesuga. Majandustegevuse korralduse juurde kuulub veel ka pearevidendi ametkond ja niinimetatud reserveeritud materjalide komisjon, mille ülesanne on kindlaks määrata, millised majandusliku laadi aktid peavad olema konfidentsiaalsed. Komisjon kontrollib nimelt riigisekretariaadi ja Vatikani linnriigi poolt sõlmitud lepinguid, mille eripära on reguleeritud niinimetatud läbipaistvusnormidega. Samuti tegeleb kiriku majandusega veel ka investeeringute komitee. Neljandasse üksusesse kuulub kirju seltskond asutusi. Ohkes jõuakski kõiki neid ametkondi üles lugeda, mida üleilmne kirik vajab või ülal peab. Näiteks on kirikul oma ehituse ja restaureerimisega tegelev firma Fabrica di San Pietro, kuulsad Vatikani apostelik arhiiv ja raamatukogu, arheoloogia komitee, teaduste akadeemia ja palju-palju teisi, nii või teisiti kiriku toimimisega seotud organisatsioone. Põhimõtteliselt ei muutunud viimase 2022. aasta kuuriareformi käigus kuigi palju, kui mitte arvestada korraldust, et ikasteerumite eesotsas tohivad edaspidi olla mitte ainult vaimulikud, vaid ka ilmikud ja seda muide mõlemast soost. Pika vaimuliku töö jooksul on muidugi minulgi kogunenud palju lugusid kokkupuudetest kiriku bürokraatiamasinaga. Näiteks mõned head aastad tagasi saatis minu praost Saksamaal mind oma esindajana piskopkonna Erwachsenenbildungi otsetõlkes täiskasvanute hariduse sektsiooni vaatlejaks. Täiskasvanud ilmikute teoloogiline harimine tõusis populaarseks Vatikani teise kirikukogu järel valandunud uuendusvaimustuse laineharjal möödunud sajandi 70. Püüdes kaasata ilmikuid aladele, mis varem oli vaid vaimulike nohikute pärusmaa, ärgitati nende huvi kiriku ja eriti teoloogia vastu. Tollal müüdi suurte teoloogide, Karl Raneri ja Joosef Ratzingeri pakse raamatuid kümnetesse tuhandetesse ulatuvates tiraažides ja kõikvõimalike kirikutegelaste loengutele kogunesid saalitäied rahvast. Paraku ajapikku üldsuse huvi teoloogia vastu jahenes, kuid suure nõudluse täitmiseks loodud organisatsioon õlmitses segamatult edasi. Ainus tegevus, mis 2010. Oli kõigest vägevast rahvaharidusest järele jäänud, seisnes pensionäride ringidele rahalise toetuse jagamises kohviks, kringliks ja muuseumikülastusega ekskursioonideks. Vahendati veel ka keeltekursusi ja lastekasvatusprogramme, mis oleksid saanud ilmselt ka ilma vahendamata sama hästi hakkama. Üsna veidrana on mällu jäänud täiskasvanute hariduse aruande koosolek, mida ma vaatlejana pidin külastama. Kokku aeti mõnikümmend sisuliselt asjasse puutumatut inimest. Peamiselt neid, kes olid nooruses käinud seal loenguid kuulamas, nagu nad ise tunnistasid, kuid kellel polnud organisatsiooni tegevuse hindamiseks või kinnitamiseks mingeid volitusi pädevustega andmeid. Aruanne koosnes seinale projitseeritud pildikestest ja aktiviteetide ähmasest kirjeldusest, millest oli masendavalt kaugele näha, et see ühendus ei tee sisuliselt enam mitte midagi. Aruandes puudus bilants, kui palju oli raha eraldatud ja kui palju kulutati, täpsemalt, kui suur osa sellest läks töötajate palkadeks. Ootamatult aga selgus, et kõik koosolijad pidid hääletama, kas täiskasvanute hariduse osakonna aastaaruanne kinnitada või mitte. Eks siis mõned viisakusest oma käega tõstsid, kui artriidist puretud õlaliiges võimaldas. Ja siis plaksutati kergendunult, kui aruanne üksmeelselt heaks kiideti. Istusin kohusetundlikult saalis ja üritasin tegeleda oma ülesande täitmise ehk vaatlemisega, kuid leidsin ennast korralikust kimbatusest. Kuidas ma nüüd toimuvast aru annan? Kellele peaksin sellest raiskamisest märku andma? Kui ma oleksin teinud kogetust ettekande piiskopile, oleks see olnud samas etteheide temale. Kuidas on ta aastaid lasknud enda alluvuses toimida ametkonnal, kus ei tehta enam tõepoolest mitte midagi? Ilmselt oleks temalgi olnud lihtsam mind manitseda, kui et ametkond ausalt ette võtta. Ja olin ju minagi juba õppinud tundma neid armsaid funktsionäre ning kuulnud humanitaarseid kaalutlusi, et frau sekreteerinil on ainult 2 aastat veel pensionini jäänud, et frau nõunikul on 3 last, mis tõttu oleks väga inetu tema töökoht koondada, ning et herra osakonna juhataja tuli 40 aastat tagasi noore energilise mehena selle asutuse ette otsa ning tal on tollest ajast kiriku ees väga suured teened. Õnneks on see minu ainus kogemus kokkupuutest kiriklike külgorganisatsioonidega, mis ei tegele otseste kirikuelus hädavajalike toimingutega. Välismaal töötamise puhul on hea, et kohalikele ei sobi ette heita, mida nad teevad valesti. See ei ole välismaalase vastutus ega puuduta nii valusalt kui oma kodumaal toimuv. Nii ei see asutus minust aastaid hiljem samasugusena maha, kui minu sinna vaatlema saabudes. Kuid probleem on olemas, selles pole kahtlust. Ametkondliku bürokraatiaga seoses tuleb veel meelde üks õpetlik lugu. Pärast Sovjeti impeeriumi kokkuvarisemist külastas oma kunagist kodumaad ettevõtja, kellel oli endal Ameerikas umbes sama suur kanafarm, kui oli tollal Tallinna linnuvabrik. Mees vaatas linnuvabrikus ringi, sai tootmisprotsessist aru, aga üks asi tundus talle kummaline. Keset farmi territooriumi kõrgus 3-korruseline administratiivhoone. Tükk aega ei jõudnud talle kohale, mis selles majas tehti ja kes need inimesed seal kõik on. Kuni äkki lõida endale käega otsa ette. Muidugi, see olen mina, minu arvuti ja minu telefon. Millega tema sai üksi hakkama, toimus siin majade ja arvametnike ja muude asjapulkade abil. Kirikut või ka riiki ei saa muidugi juhtida päris samamoodi kui kanafarmi, aga ametnikkonna vääramatu suurenemine on globaalne probleem. Võib-olla teen ma isegi oma piiskopkonna täiskasvanute hariduse osakonnale ülekohut, kui heidan neile ette mitte midagi tegemist. Tegelikult on nad isegi ökonoomsed. Asi võiks veel palju hullem olla, kui nad näiteks korraldaksid oma olemasolu õigustamiseks 10 000 maksvaid konverentse ja muid suursündmusi, trükiksid brošüüre ja peaksid üle lõpiringe, mis ei huvitaks kedagi ka tõstaks kiriku mainet üldsuse silmis. Hävitaksid vaid kirikumaksust laekuvaid, niigi kokku kuivavaid vahendeid. Üks viis ametnike enese olemasolu õigustamiseks on alati olnud ka organisatsiooni reorganiseerimine. Juba uue nime võtmisega seoses tuleb ju ümber teha kogu dokumentatsioon, blanketid, uksesildid ja muudki. Meenutagem kas või hiljutist haigekassa täiesti mõttetud ümbernimetamist tervisekassaks, mis läks Eesti maksumaksjale maksma 60 000 eurot. Jääb üle veel vaid soovitus, proovida ka Eesti Vabariigi ministeeriumit dikasteeriumiteks ümber nimetada. Äkki läheks siis töö paremini. See, kui palju on niisugused protsessid mõjutanud Rooma kuurijat, oleks ilmselt mitme doktoritöö mahtu uurimus. kuid alginfole ligipääsemine tehtaks kindlasti võimatult raskeks. Oma olemuselt, nagu me teame, on Jumala kirik pühakute osadus ja tempel, mis on ehitatud elavatest kividest. Kuid materiaalses maailmas vajavad inimesed ikkagi päris puust või kivist hooneid, kus koos käia. Vaimulikud peavad saama hariduse, mis haakub ajaloost ammutatud teadmiste ja kogemustega. Kirikutöötajad on sõltuvad palgast, mida neile makstakse. Ruumid ja territooriumid vajavad hooldust. Tahest tahtmata on igal kogudusel ka oma majanduspool, mis sõltub annetustest, kirikumaksust laekunud või pärandustest omandatud varadest, mida tuleb ka hallata. Suur osa konfliktidest lähtubki siis omaniku tundest või selle puudumisest. Omanik võtab tööle vaid nii palju inimesi, kui tal hädasti vaja, ning kontrollib, kas nende tööpanus õigustab saadavat palka. Veidi teisiti on asjad eelarveliste asutuste ja ühisvara puhul, kus nende üle otsustav ametnik saab end peita anonüümsesse rahvasumma ja kus kehtib sageli demokraatlik põhimõte, et mis kuulub kõigile, ei kuulu kellelegi. Võõrast raha jagatakse ikka nii, et võimalikult suur osa sellest muutuks oma rahaks ja mõisaköis lohiseb nagu muistegi. Mis aga juhtub siis, kui mis tahes taseme kirikujuht võtab oma kohuseid tõsiselt, ja hakkab oma valdkonnas pidama täpset arvestust sissetulekute ja väljaminekute üle. Siis hakatakse talle kohemaid ette heitma, et kirik ei ole tema erafirma, et tema juhtimine ei ole demokraatlik, vaid et ta on diktaator. Lisaks on ju ka paratamatu, et usaldada saab ainult neid inimesi, keda juba tuntakse, ja need on enne kõike sugulased, lähemad sõbrad või õpingukaaslased. Siit tuleneb ametnikele järgmine hea võimalus – süüdistada oma ülemusi onupoja poliitikas. Kahjuks pole aga neil endilgi teisi usaldusisikuid kui sugulased ja sõbrad, keda nad ise pumba juurde pääsedes kohemaid tööle hakkavad võtma. Inimese maailm on täis vastuolusid. Ülesandeid, mille täpne ja täiuslik lahendamine ei ole reaalne. Ülesandeid, mille puhul tuleb alati leppida osalise kahjumiga, mida põhjustavad inimlik nõrkus, edevus ja laiskus, või teisalt ka tulutu aktsionism või teostamatu perfektsionism. Kuigi sõna bürokraatia kõlab väga halvasti ning sellega tähistatakse tihti nürimeelsust ja lihtsate asjade keeruliseks ajamist, ei saada ilma bürokraatideta suuremates organisatsioondes siiski kusagil läbi. Kritiseerida ja ette heita võib alati, kuid raskem on süveneda põhjustesse ja tõdeda, et paraku paremini tõesti ei saa, ei osata ega suudeta, sest inimloomus ei võimalda. Ja lõpuks päris ausalt, et ega ise ka vist ei saavutaks paremaid tulemusi. Iga tegija teeb vigu või nagu öeldakse, talle koguneb kappi luukeresid, tegusid, mida saab tagantjärele ette heita. See aga võtab õiguse ja julguse minna teise silmast palki välja võtma, kui enda silmas on vähemalt samasugune. Kirikusse tulles tasub niisiis tänada Jumalat ka selle eest, et kirikul on päris maa peal seisev hoone üldse veel olemas, et selle lagi ei kuku kaela, et regulaarsed jumalateenistused saavad toimuda, et ruumitemperatuur on talutav ja pirn laes põleb, et kirikuvara ei ole veel ilmaliku võimu poolt ära võetud või kõikvõimalike ametimeeste poolt laiali tassitud. Tänada Jumalat, et aastasadade ja aastatuhandete jooksul on leidunud inimesi, olgugi siis ebatäiuslikke inimesi, kelle pingutuste tõttu on meil ikka veel alles paik, kus me saame oodata väga lootuse täitumist ja meie issanda Jeesuse Kristuse tulemist. Te kuulasite saadet Kiriku valitsemine ja haldus, Rooma kuuria läbi aegade. Stuudios oli Rein Õunapuu. Kõlasid fragmendid Jan Dismas Zelenka viimaseks jäänud missast Missa Omnium Sanctorum, mida soovitan kindlasti täies pikkuses kuulata. Esitajateks olid Ensemble Inegal ja Praha baroksolistid ajastud ruudel pillidel. Juhatas Adam Viktora.